Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. Щойно у Києві минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель проводять переговори в німецькому Баден-Бадені. Раніше сьогодні Обама зустрівся в Страсбурзі з президентом Франції Ніколя Саркозі. Французький лідер підтримав стратегію дій в Афганістані, яку запропонував раніше президент Сполучених Штатів. Під час виступу у Страсбурзі Барак Обама висловився з приводу того, якими мають бути американсько-європейські стосунки.
We would like to see Europe.
Ми хочемо бачити Європу, яка має у своєму розпорядженні значно більший оборонний потенціал. Ми не хочемо бути покровителями Європи, ми хочемо бути її партнерами. І чим більше будуть її оборонні можливості, тим краще ми зможемо спільно відповідати на спільні виклики, з якими ми зіштовхуємося.
Capable they are defensively, the more we can act in concert on the shared challenges that we face.
З приводу стосунків США і Росії Обама сказав у Страсбурзі наступне. Я вважаю, що в американсько-російських стосунках є великий потенціал, який необхідно використовувати для їхнього поліпшення. Я бачу, що Союз НАТО повинен співпрацювати з Росією, визнаючи наявність у неї законних інтересів. У деяких випадках ці інтереси співпадають з нашими, а у інших у нас є серйозні розходження. Сьогодні і завтра в трьох містах французькому Страсбурзі, німецьких Баден-Бадені і Келі відбуваються заходи у рамках саміту НАТО з відзначення 60-річчя Північно-Атлантичного альянсу. Президент США також виступить у неділю у Празі і відвідає упродовж наступних днів Туреччину. Президент України заявляє, що готовий оголосити дострокові президентські вибори, але таке рішення може бути ухвалено лише у пакеті з одночасними достроковими парламентськими виборами на новій виборчій основі. Про це Віктор Ющенко заявив під час поїздки Хмельницькою областю. І ще однією умовою президента є скасування депутатської недоторканності. Він також сказав, я не боюся якихось дострокових виборів і президента, зокрема. Ющенко також заявив, що не бачить сьогодні підстав для розпуску парламенту. Голова Верховної Ради не виключає можливості провести одночасні парламентські президентські вибори у разі згоди на це і президента, і Верховної Ради, але Литвин сумнівається в можливості змінити виборче законодавство до їхнього проведення. Партія регіонів також сьогодні оголосила про розблокування роботи парламенту. І повідомила про те, що вона готова в будь-який момент продовжити це блокування, якщо коаліція не представить у парламенті антикризовий пакет заходів боротьби з економічною кризою України. На філіях Радіо Свобода слухали випуск новин. Я передаю слово ведучій програми «Свобода сьогодні».
Говорить Радіо Свобода. 3 квітня, п'ятниця, це «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього весняного вечора. Наші теми передачі акції протесту в Києві припинилися зі залаштунків. Радіо «Свобода» дізналося подробиці.
50 гривень. В принципі, ну, ціна не має значення.
У нас пари закінчились і нам сказали, ми поїхали. Казали, що по 30 і все.
Я вирішив підтримати цю партію. Які гроші? Я чисто ідеологічний.
Разом їх багато, їх не подолати. Лідери НАТО разом відзначають 60-літній ювілей альянсу.
What can NATO do? NATO will not march in with military force.
We would like to see Europe have much more robust.
Il n'y aura pas de renfort militaire français.
А у Львові 11 на 11 міліціонерів і пікетувальників зустрілися біля Генконсульства Росії.
Ця акція не є спланована, в цій акції, я думаю, будуть дуже серйозні розмови.
Про це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Це класичне весняне загострення шизофренії, особливо параноїдальної форми.
Я дійсно рад тому, що познайомився з президентом Сполучених Штатів. Впереді Москва.
Свобода сьогодні.
Ви пам'ятаєте записки сумасшедшого, да? Ну от сьогодні в парламенті ми можемо їх на стінах почитати.
By any measure, the London summit was historic.
Ну, але виходу немає, хай краще коло як почує.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Акції протесту, організовані опозиційною партією регіонів, завершилися тимчасовим порозумінням. Регіонали розблокували парламентську президію. Про урядові та опозиційні сили досягнули такої згоди. Найближчого сесійного тижня вони розглянуть в парламенті антикризові заходи. Між тим, експерти та представники інших політичних сил сумніваються в результативності цього розгляду. І це при тому, що принципових розбіжностей в антикризових кроках у влади та опозиції немає, так запевняють експерти. За цим бурхливим процесом вуличних виступів стежив мій колега Дмитро Шурхало. Він на зв'язку з нами. Вітаю вас.
Доброго вечора, Людмила.
Отже, як пройшли ці акції і чим вони закінчилися?
Сьогодні на вулиці Києва партія регіонів вивела близько 20 тисяч осіб. Багато з них були звезені, кажу звезені, бо відбувалося все дуже організовано, люди були вишикувані, їх дуже централізовано так перевозили. Отже, було багато людей з інших регіонів, майже з усіх регіонів України. Спочатку люди пікетували будівлі державних органів влади, секретаріат президента, Верховну Раду, Кабінет міністрів здебільшого, а потім відбувся мітинг на Майдані, де було проголошено одним з головних гасел цього мітингу, було «Цей Майдан породив нинішню владу, то цей Майдан цю владу і забере в Україні». Це було одне з головних гасел.
Якраз щодо того, як була організована ця акція, ми сьогодні розпитали учасників її на вулицях Києва, чи платили їм за участь в акції, і якщо так, то скільки? Ось послухаємо разом з вами, Дмитре, ці відповіді.
Змалина. Це Житомирська область. 50 гривень. В принципі, ну, ціна не має значення. Так, зборна. Там і робочі, 100 чоловік приїхало.
У нас пари закінчились, і нам сказали, ми поїхали. Ну, просто через знайомих. Сказали, що по 30 і все.
Є люди, які виражають свою власну думку, приїжджають сюди і показують цим, чого вони, власне, прагнуть.
Пізніше будуть платити. По 30 гривень. А розговору про більше немає.
За автобус нас заплатили, а ми тут кожен сам.
Змалена. Житомирська область. Мені не подобається кое-що. Я вирішив підтримати цю партію. Які гроші? Я чисто ідеологічний.
Ну, як бачимо, відповіді різні. Кому платили, були і ідеологічні як учасники.
Я можу додати з цього приводу лише те, що є дуже різна інформація з приводу суми оплати за акцію. Тобто деякі люди були невдоволені, що їм мало платили, деякі були, в принципі, задоволені. Зараз в Україні такий період, що, як кажуть експерти, активність громадян є вкрай низькою, тому людей доводиться стимулювати всім політичним силам. Цього ж дня депутати з фракції партії регіонів припинили блокування президії парламенту. Отже, парламент вже розблоковано. Загалом експерти оцінюють акцію партії регіонів як не дуже вдалу, каже політолог Кость Бондаренко.
А справа в тому, що вона була абсолютно практичною, непродуманою і з великою кількістю знаків запитань. І головне, із яких це те, чого вони добиваються? Чи відставки влади, чи вони добиваються все-таки того, щоб була оприлюднена програма антикризових заходів уряду? В даній ситуації, мені здається, що просто партія регіонів намагалася продемонструвати, що ця партія існує, що ця партія має шанси на те, щоб знову повторити свої електоральні результати, щоб мобілізувати сили перед виборчою кампанією.
Потім спікер Володимир Литвин підтвердив, що 14 квітня першими питаннями, які будуть поставлені на порядок денний пленарного засідання Верховної Ради, буде розгляд антикризової програми уряду та питання внесення змін до державного бюджету.
Дмитре, і які перспективи має цей розгляд антикризової програми? Чого очікують?
Очікування здебільшого скептичні. Депутати кажуть, що фактично ні у влади, ні у опозиції немає розробленого антикризового пакету, про який би можна було серйозно говорити. Те, що запропоновано, кажуть вони, не витримує жодної критики. Пропоную послухати коментар депутата з групи «За Україну» Ксенії Ляпіної.
Я поки що не бачила жодної логічної пропозиції. Чому немає від опозиції, мені зрозуміло. Той весь мотлох, вибачаюсь, який там наваляли на своєму сайті, немає нічого спільного з антикризовою програмою. Це те, що лежало у їх урядах, в кишенях і не було зреалізовано, вони зараз витягли. Дещо з цього є логічним. А от чому уряд не може надати антикризову програму, я зрозуміти не можу. Проєкт програми діяльності уряду не має нічого спільного з антикризовою програмою. Це, скоріше, передвиборча програма.
Дмитре, а в чому різниця антикризових підходів, які пропонує влада і які пропонує опозиція?
Як ми чули з попереднього коментаря, власне, ці підходи не є достатньо добре напрацьованими. Проте, на думку експертів, якщо в політичних питаннях між владою та опозицією направду є серйозні розбіжності, це там і питання, скажімо, другої державної мови, питання, зовнішньополітичні питання, то, на думку керівника економічних програм центру імені Олександра Разумкова Василя Юрчишина, в економічних підходах влада і опозиція мають дуже багато точок дотику, тобто вони мають дуже багато спільних моментів, тому вони могли би порозумітися. Пропоную послухати коментар Василя Юрчишина.
Я б сказав, що ідеологічна спрямованість як позиції уряду, так і опозиції мають значну кількість спільних точок. Ну, насамперед, мені здається, що це стосується соціальних перспектив, але якраз от далі кроки не йдуть. Тобто на уряд і опозиція, і, на жаль, і ті, хто всередині провладної команди, більше займається з'ясуванням міжособистих стосунків, як то кажуть, перекладаючи відповідальність на інших, а от узгоджених дій, реальних дій поки що, на жаль, немає.
Отже, як ми бачимо, прогнози і депутатів, і експертів щодо того, що Верховна Рада запрацює, і влада та опозиція зможуть порозумітися і напрацювати якийсь спільний антикризовий проект, є доволі невеликими. Скоріше за все, політичне протистояння в Україні триватиме до президентських виборів.
Це був Дмитро Шурхало на прямому зв'язку із Києва. А коли будуть вибори, зараз сказати важко, бо, зокрема, сьогодні Віктор Ющенко сказав, що, можливо, він погодиться на дострокові парламентські і президентські вибори. Зараз це питання ще є темою дискусії політичної, поки що визначеності немає. Можливо, вибори будуть взимку наступного року, можливо, в жовтні, а можливо, як сказав президент, він погодиться на дострокові вибори. З вами «Свобода сьогодні». Лідери Північно-Атлантичного альянсу відзначають 60-річний ювілей цієї оборонно-політичної установи. Символічний святковий саміт в ці хвилини проходить по обидва боки річки Рейн у французькому Страсбурзі та німецькому Келі. Проте керівники альянсу та лідери країн-союзниць також мають визначити майбутню стратегію організації, що служить справі захисту демократичних принципів і стабільності. З нами зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент у Страсбурзі і в Келі Віталій Єреміця. Доброго вечора, Віталію.
Вітаю, Людмила.
Отже, перший день святкування 60-річчя НАТО добігає кінця. Найочікуваніша зустріч, а саме президентів Сполучених Штатів та Франції, Обами та Саркозі, вже відбулася. Що вони, ці лідери двох країн, обговорювали у Страсбурзі?
Насамперед, це вітання Франції із поверненням до командних структур НАТО. Наступна велика і складна тема – це, звичайно, Афганістан. Довіра Альянсу значною мірою залежить від афганської місії проти режиму Талібану. Тому американський президент Барак Обама сьогодні прибув сюди на береги Рейну, щоб, так би мовити, поміж урочистостями отримати підтримку своїй новій стратегії у Афганістані. Цей новий підхід американської адміністрації полягає в тому, що солдати Альянсу одного дня повинні покинути Афганістан. Проте нині слід якомога швидше здійснити значне зусилля, щоб нейтралізувати терористичну загрозу, яку несе радикалізм.
Віталію, попри Афганістан, у Страсбурзі та Келі голови країн НАТО мають визначитися також і з відносинами з Росією. Що відомо наразі про майбутнє цих стосунків? Чи були вже якісь заяви з цього приводу?
Росія справді є однією з, так би мовити, головних страв святкового меню саміту. Саме тепер має відбутися інавгураційна вечеря у Баден-Бадені, де лідери НАТО мають висловити свої погляди на Кремль, що є доволі різними. Зрозуміло, що спільні інтереси НАТО та Росії вже добре визначені. Це нерозповсюдження зброї масового знищення, боротьба проти тероризму та радикалізму, спільні дії на випадки надзвичайних ситуацій та деякі інші. Тому наразі стоїть питання визначення політичної дистанції, яку Альянс має утримувати у стосунках із Росією. Яаб де Обсгефер, генеральний секретар НАТО, зауважив, що донині стосунки між НАТО і Росією великою мірою були пов'язані із стосунками Росії та США. прихід нового, відкритішого лідера до американської адміністрації також означає деяке потепління у російсько-натовських стосунках. Барак Обама сьогодні заявив, що країнам-союзницям слід вести діалог із Росією, проте він не втратив можливості надіслати Москві сигнал щодо незгоди з її позицією у стосунках із сусідами.
We should be in a dialogue with them about how we can maintain stability.
Ми повинні провадити з Росією діалог щодо стабільності, поваги до автономії та незалежності інших країн у Європі, західній, східній чи центральній, де б це не було. Попри великі зусилля президента Саркозі, ми не спостерігаємо стабілізації у Кавказькому регіоні, тому ми повинні надіслати Росії сигнал. Ми хочемо з ними працювати, але ми не можемо повертатися до старих методів ведення справ. Заявив американський президент. Людмила.
Віталію, цей саміт дводенний. Що очікують завтра у програмі саміту?
Завтра лідери Альянсу планують ухвалити декларацію про безпеку, де йтиметься про нову стратегічну концепцію Північно-Атлантичного Альянсу. Генеральний секретар НАТО Яап де Гобсхефер, вочевидь, запропонує учасникам урочистостей проект реформування та надання НАТО гнучкіших функцій, зокрема, не лише у військовій, але й у цивільній сфері. Наприклад, на прикладі афганської місії Яап де Гобсхефер надає власне бачення майбутнього НАТО.
On ne peut stabiliser la mission de l'OTAN que si l'on reconstruit.
Ми можемо остаточно визначити місію НАТО, тільки будуючи її спільно із місіями Організації Об'єднаних Націй, Євросоюзу, Уряду Афганістану, Світовим банком та неурядовими організаціями. НАТО повинна навчитися працювати з усіма цими акторами.
À travailler avec tous ces acteurs.
Отже, ми почули генерального секретаря НАТО Яапа де Гобсхефера. На прямому зв'язку із Страсбурга був кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця. Більше ви можете прочитати в інтернеті. І також я хочу звернути увагу наших слухачів на те, що Радіо Свобода підготувало спеціальний відеорепортаж до 60-ліття НАТО. Його ви також пізніше зможете подивитися на нашому сайті radiosvoboda.org. І ще сьогодні про НАТО та Україну будуть говорити на цій же хвилі експерти. Олександр Потєхін, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України, та Володимир Безкаравайний, віце-адмірал у відставці, кандидат військових наук, керівник військових програм Фонду стратегії 1, заступник міністра оборони, командувач Військово-морських сил України 93-96 років. Дуже багато регалій у пана Безкаравайного. Їх двох експертів розпитуватиме у програмі «Вечірня свобода» мій колега Роман Скрипін. Не пропустіть цієї, напевно, гарячої дискусії.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода сьогодні». Далі у нашій програмі. В Криму протестують проти захоплення в Азовському морі російськими прикордонниками українського судна.
Росія постійно блокує ці процеси. І тут ми бачимо, це такий зухвалий факт, фактично піратства.
11/11 міліціонерів і пікетувальників біля генконсульства Росії у Львові.
Ця акція не є спланована. В цій акції, я думаю, будуть дуже серйозні розмови.
Віртуальний чи ж реальний продаж квитків стартує в Україні.
З дому через інтернет заказуєте собі білет і все, заказуєте, викупаєте на першій ілі почті, ілі касі. Ближайші точки, де вам удобно.
Ви слухаєте «Українську свободу».
Програма «Свобода сьогодні». Фонд Держмайна України перевіряє, як власник Запорізького алюмінієвого комбінату компанії «Русал» виконує свої інвестиційні зобов'язання. Одним із головних зобов'язань покупця комбінату було збереження робочих місць. Попри це, керівництво заводу планує скорочення більшої частини робітників у зв'язку з кризою. Подробиці почуємо із Запоріжжя від Юлії Карпінської.
Олександра працює на Запорізькому алюмінієвому комбінаті другий рік. Як звичайна молода людина, він хотів нормально жити та заробляти непогані гроші. Але не склалося.
Якщо чесно, спочатку була надія, що наш комбінат не постраждає. Але нам вже повідомили, що працювати залишилося не більше 2 місяців. Не знаю, що робити далі, адже в країні криза і знайти будь-яку роботу дуже складно. Найстрашніше, що таких, як я, багато.
Минулого року на Запорізькому алюмінієвому комбінаті були закриті кремнієві та глиноземне виробництво. Подальші прогнози – скорочення 75% робітників, яке розпочнеться за 2 місяці. Нагадаємо, що у 2007 році єдиний в Україні алюмінієвий комбінат перейшов під контроль компанії «Російський алюміній». І саме звідти прийшло вольове рішення скоротити нерентабельне виробництво. Генеральний директор Запорізького алюмінієвого комбінату Олександр Кодюк виділяє 2 складові проблеми.
Перше – це світова економічна криза та зниження вартості металу. Ціни впали у 2,5 рази. Собівартість таким чином зменшити неможливо. Маємо дуже високі тарифи на електроенергію. Їх встановлено Національною комісією з регулювання енергетики.
Зараз на кожній тонні запорізького алюмінію власник підприємства втрачає $700, говорить Олександр Кодюк. Вихід вбачає у підвищенні рентабельності через звільнення частини робітників. Тим часом Фонд держмайна України розпочав перевірку виконання інвестиційних зобов'язань запорізького алюмінієвого комбінату. Її результатом має стати збереження більшості робочих місць, переконаний директор департаменту договірного менеджменту Фонду держмайна Юрій Нікітін.
Зобов'язань покупця по збереженню робочих місць. В договорі така умова є. Я думаю, що держава в таких умовах важкого стану в економіці не буде категорично ставити питання про націоналізацію заводу. Вже на тому тижні попередні переговори з представниками власника Фонду державного майна проводив. Дії і фонду на сьогоднішній день, і власника спрямовано на те, щоб якщо скорочення і буде, то воно було б мінімальним.
Це був репортаж із Запоріжжя Юлії Карпінської. Хто захистить українських моряків, затриманих російськими прикордонниками в Азовському морі? Сьогодні в Сімферополі представники Кримської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» протестували проти захоплення росіянами українського рибальського судна «Ялта» та 7 членів його екіпажу. Про подробиці того, що сталося, запитую Володимира Притулу. Він на зв'язку із Криму. Вітаю вас.
Доброго вечора. 6 лютого 2009 року в українських територіальних водах Азовського моря російські прикордонники перехопили судно «Ялта» порт приписки «Бердянськ» і під конвоєм провели до порту «Темрюк», це вже Росія. 7 членів екіпажу звинуватили в незаконному промислі і посадили до ізолятора тимчасового утримання. І таким чином 2 місяці вони перебувають в ув'язненні. За словами голови Кримської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Едуарда Леонова, який сьогодні проводив прес-конференцію в Сімферополі, українцям досі не дозволяють повернутися на батьківщину, до них не допускають рідних та адвокатів. Леонов назвав дії російської сторони брутальними і такими, що порушують низку міжнародних домовленостей та є справжнім піратством державного рівня. Ось що сказав Едуард Леонов.
Україна постійно ініціює питання делімітації державних кордонів з Російською Федерацією, в тому числі і внутрішніх вод Азовського моря. Росія постійно блокує ці процеси, і тут ми бачимо оце такий зухвалий факт, фактично піратства. Не маючи на то жодних прав міжнародних, Збройні сили Російської Федерації ув'язнюють громадян України, що Міністерство закордонних справ України, що уряд України, що секретаріат президента України просто мовчать.
Отже, це був Едуард Леонов, і за його словами, підстав для арешту українських громадян не було жодних. Екіпаж мав дозвіл на ловіння риби. До того ж, росіяни не мали права заарештовувати українців в територіальних водах України. Сьогодні, за його словами, більшість рибалок через страх не виходять до Азовського моря на промисел, а це шкодить українській економіці, особливо в ці часи, коли криза все-таки заторкнула, особливо південні регіони України. Було?
Володимире, як українська влада реагує на закиди на її адресу? Що відомо про це в Криму?
Справді, Едуард Леонов говорив, що Міністерство закордонних справ України не втручається, чомусь мовчить, як і мовчить президент з цього приводу, хоча відомо, як багато інформації, багато інформаційного такого шуму з приводу захоплення піратами українських громадян. Ну, в прес-службі Міністерства закордонних справ України, куди я звернувся сьогодні, повідомили, що вся інформація з приводу цього інциденту розміщена на офіційному сайті МЗС України. Однак її там не виявилося, я передивився весь сайт, всі закапелки, як то кажуть, обшукав, не знайшов. Ну і повторно звернувся до прес-служби МЗС, і на це моє повторне звернення там порадили зробити письмовий запит. Очевидно, я це зроблю, але наразі підтверджується заява Едуарда Леонова, що МЗС приховує якусь інформацію з цього приводу. І зараз невідомо, яким чином українська держава захищає права ув'язнених 2 місяці тому в Росії 7 українських громадян. Водночас в Генеральному консульстві Росії в Сімферополі також відмовилися коментувати ситуацію, що склалася довкола екіпажу судна «Ялта». Людмило?
Я можу запевнити наших слухачів, що як тільки з'явиться інформація, як тільки наш кореспондент у Криму Володимир Притула докопається до істини, дізнається про реакцію офіційної української влади на те, що відбувається, ви відразу зможете це прочитати на нашій інтернет-адресі radiosvoboda.org.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Акція протесту «Вчи свою історію» під стінами Генерального консульства у Львові закінчилася скандалом, але не між Україною та Росією, а всередині краєвого осередку української партії, яка організувала пікет. Більше знає Галина Терещук.
Черговому наряду правоохоронців Личаківського райвідділу довелося чемно чекати на пікетувальників, але їх таки не стало більше 11 представників української партії. Протягом 5 хвилин молоді люди зачитали заяву, в якій висловлено обурення щодо висловлювань представника МЗС Росії Андрія Нестеренка, що в Україні буцімто продовжується кампанія з необ'єктивного висвітлення питань спільної історії двох країн. Остап Стахів, голова міської організації української партії, заявив Радіо Свобода, що в партійному осередку буде з'ясовувати, чому не був масовий належний пікет.
Ця акція не є спланована. В цій акції, я думаю, будуть дуже серйозні розмови.
Генконсул Росії у Львові Євген Гузеєв заявив, що через протести у робочий час дипломатична установа припинила прийом громадян.
Такі акції
завжди платні. Тут тільки бувають студенти. Я можу більше сказати, ніж Нестеренко. У Львові в Західній Україні висвітлюють несправедливо сторінки нашої спільної історії, заявив Гузеєв. Російський дипломат відкинув будь-які звинувачення на адресу Росії щодо розпалювання антиукраїнських настроїв на теренах його батьківщини, заявивши, що саме Україна веде інформаційну війну проти Росії. А те, що на російських каналах і в пресі таки присутні антиукраїнські публікації і заяви, що чимало російських політиків таки розпалюють ненависть між двома народами, що видається багато російської друкованої продукції про крах помаранчевих і натівські бомбардування, на думку консула, це не є інформаційною війною проти України.
Здесь это в сотні раз превосходить то, що ви називаєте антиукраїнською.
Тут в Україні в сотні разів більше антиросійської війни, ніж те, що в Україні називають антиукраїнською війною в Росії, каже Євген Гузеєв. На Львівщині мешкає сотні тисяч українських родин, які стали жертвами репресій у 20 столітті. Люди пам'ятають жах переслідувань і таборів. Є очевидці Голодомору, який Росія не визнає. У Львові за останні 15 років не було жодного факту нападу на російськомовного громадянина. Однак Генконсул Росії стверджує, що тут культивують антиросійські настрої. Але пікетувальники не могли заперечити подібним висловлюванням, бо зачитавши заяву, швиденько розійшлись. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще одна тема у «Свободі сьогодні». З кінця березня в Україні можна забронювати квитки на поїзд через інтернет. За словами керівництва «Укрзалізниці», за 5 днів цією послугою скористалися 15 тисяч осіб. Про нововведення Надія Шерстюк розповідає.
Кожен, хто бажає придбати квиток на поїзд, має зайти на інтернет-сторінку «Укрзалізниці» і оплатити його вартість за допомогою платіжної картки. Після цього пасажир одержує персональний код, вирушає до каси, а вже там безпосередньо йому видають квиток. Як зазначає Володимир Бадагов, заступник міністра транспорту, нова система нанесе удар по квиткових спекулянтах.
Ну, звісно, в будь-якій точці України можна заказати білет на будь-який вид транспорту. Це перше, і друге – виключити всяку спекуляцію і так далі, і так далі. Займається спеціально створена в міністерстві група спеціалістів. Міністерства і плюс те, которые в этих делах соображают, тут они занимаются этой проблемой. Элементы сработаны во многих, в России, в Казахстане. С дома через интернет заказывайте себе билет и все, заказывайте, выкупаете на первой или почте, или кассе. В ближайшей точке, где вам удобно.
Забронювати через інтернет можна лише квиток за повною вартістю, зазначають чиновники Мінтрансу. Пільгові білети пасажири мають купувати звичним способом – у залізничних касах. У Чехії продаж квитків через інтернет існує вже 2 роки. Причому віртуальна покупка білета коштуватиме пасажиру на 3% дешевше, ніж придбати цей же квиток у касі.
В Чеській Республіці опрацьована дуже складна система скидок на залізницю. І чехи цими скидками на загал дуже активно користуються. І одна зі скидок – це купувати квитки через інтернет.
Скажи від себе, мені особисто дуже зручно купувати квитки через інтернет не лише на потяг, але й на літак. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», я Роман Скрипін, вітаю вас. І сьогодні для нас важлива і актуальна тема НАТО і Україна, оскільки НАТО святкує свою 60-ту річницю, і слід зазначити, це відбувається без України. В гостях у київській студії будуть Олександр Потєхін, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України, і так само його співрозмовником буде Володимир Безкаровайний, віце-адмірал у відставці, кандидат військових наук, керівник військових програм фонду «Стратегія-1». Він колишній заступник міністра оборони, командувач Військово-морських сил України 93-96 року. Про все це згодом хвилин за 5, а зараз новини викладі Василя Зілгалова.
Дякую, Романові. Насамперед анонси сьогоднішніх подій. Віктор Ющенко готовий до дострокових виборів, але не бачить підстав. Спікер Литвин, одночасно строкові вибори можливі, але за згодою президента і парламенту. Президент США Барак Обама на святкуванні 60-річчя НАТО. Місія Міжнародного валютного фонду повертається в Україну. Президент Віктор Ющенко заявляє, що готовий оголосити дострокові президентські вибори, але таке рішення може бути ухвалено лише у пакеті з одночасними достроковими парламентськими виборами на новій виборчій основі. Про це Віктор Ющенко заявив під час поїздки до Хмельницької області. Він уже наступного тижня готовий винести до розгляду на Верховній Раді законопроект про внесення змін до закону про вибори народних депутатів щодо проведення виборів за відкритими списками. І ще однією умовою президента є скасування депутатської недоторканності. «Я не боюся якихось дострокових виборів, і президента, зокрема», – заявив Ющенко. Водночас він наголосив, що насамперед необхідно з'ясувати доцільність проведення цих виборів. Ющенко також сказав, що не бачить сьогодні підстав для розпуску парламенту. Володимир Литвин, спікер парламенту, заявив, що не виключає можливості провести одночасно і парламентські, і президентські вибори у разі згоди на це і президента, і Верховної Ради. Проте спікер сумнівається у можливості змінити виборче законодавство до проведення цих виборів. Партія регіонів розблокувала сьогодні парламент. Ось що сказав з цього приводу один із чільників партії регіонів, депутат Олександр Єфремов.
Мы объявили заранее, что у нас кратковременная акция двухдневная, предупредительная. И после окончания этой акции, естественно, мы снимем блокирование парламента. Но мы дальше будем настаивать, чтобы правительство внесло на рассмотрение в зал антикризисную программу.
Місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну в середні наступного тижня. Як повідомили журналісти у департаменті зовнішніх зносин МВФ, фонд отримав переконливі запевнення від президента України і прем'єр-міністра стосовно їхньої налаштованості забезпечити упродовж тижня 13-17 жовтня ухвалення законів, призначених для зміцнення фінансового стану Пенсійного фонду і НАК «Нафтогаз України», а також узгоджених з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком законопроєктів, які мають сприяти впровадження стратегії реструктуризації банківського сектору в Україні.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель проводять переговори в німецькому Баден-Бадені. Раніше сьогодні Обама зустрівся в Страсбурзі з президентом Франції Ніколя Саркозі. Французький лідер підтримав стратегію дій в Афганістані, яку запропонував раніше президент Сполучених Штатів. Під час виступу у Страсбурзі Барак Обама висловився з приводу того, якими мають бути американо-європейські стосунки.
We would like to see Europe.
Ми хочемо бачити Європу, яка має у своєму розпорядженні значно більший оборонний потенціал. Ми не хочемо бути покровителями Європи. Ми хочемо бути її партнерами, і чим більшими будуть її оборонні можливості, тим краще ми зможемо спільно відповідати на спільні виклики, з якими зіштовхуємося.
the more we can act in concert on the shared challenges that we face.
А з приводу стосунків США і Росії Обама сказав в Страсбурзі наступне.
I think there is a great potential to improve.
Я вважаю, що в американо-російських стосунків є великий потенціал, який необхідно використовувати для їхнього поліпшення. Я бачу, що Союз НАТО повинен співпрацювати з Росією, визнаючи наявність у неї законних інтересів. В деяких випадках ці інтереси співпадають з нашими, а у інших у нас є серйозні розходження.
But we also have some core disagreements.
Сьогодні і завтра в трьох містах – французькому Страсбурзі, німецьких Баден-Бадені і Келі – відбудуться заходи у рамках саміту НАТО з відзначення 60-річчя Північно-Атлантичного альянсу. Президент США також виступить неділю у Празі, відвідає упродовж наступних днів Туреччину. Роман, на цьому у мене все. Дякую за увагу.
Ми, в свою чергу, дякуємо Василю Зілгалову за новини і нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Для нас сьогодні актуальною є така тема – НАТО і Україна. З огляду на святкування 60-ї річниці створення Північно-Атлантичного альянсу, нагадаю, що в Україні ставлення до нього не є однозначним. У київській студії Олександр Потєхін, директор Центру миру конверсії та зовнішньої політики України. Добрий вечір.
Добрий вечір. Добрий вечір.
І Володимир Безкоровайний, віце-адмірал у відставці, кандидат військових наук, керівник військових програм фонду «Стратегія-1». І слід нагадати, що він був командувачем військово-морських сил України в 93-96 роках. Вам добрий вечір.
Добрий
теж.
Вечір.
Отже, є тема і найперше питання до вас – з яким відчуттям ви можете сприймати інформацію про те, що НАТО святкує 60-ту річницю від свого створення, але без України? Прошу.
По-перше, тут немає нічого дивного.
Ви так вважаєте?
Формат обраний правильний. Там немає не тільки України. Там не запрошено жодної країни, яка б була кандидатом в члени або в іншому статусі відносин з НАТО. Навіть НАТО, я думаю, цілком свідомо, за два дні до проведення цих свят, зборів, саміту, якщо його так можна назвати, оголосила рішення про прийняття Хорватії і Албанії. Тобто, щоб ці країни вже брали участь в тих заходах в двох країнах в статусі повноправного члена цього Союзу.
Ось такі відчуття у вас, так?
У мене, ми маємо те, не те, що маємо, а ми маємо те, чого заслуговують країни, які на цей момент не стали членами НАТО.
І думка Володимира Безкоровайна.
Я думаю, що ми могли бути на цьому, значить, саміті, так, на цьому празднику Європи. Але ми туди не попали виключно із-за того, що в нас не було досягнуто те взаєморозуміння в самій країні от, щодо свого майбутнього. І тому саму можливість ми знищили тут. Не там нас не прийняли. Тут ми зробили все, щоб не бути на цьому празднику Європи.
Повернемося до розмови трошечки згодом. Хто міг подумати, що для України після 50-ї річниці НАТО наступне десятиріччя стане цілковито втраченим? У Вашингтоні називали дату можливого вступу України до НАТО 2008 рік. Власне, її підтверджували і у Києві, де в той час урядував ніхто інший, як Віктор Янукович, а президентом був Леонід Кучма. І ось за вікном 2009-й. За логікою речей, Україна вже рік як мала б бути в НАТО. Але нічого, крім загальної обіцянки з боку Альянсу, що колись таки стане членом Альянсу, немає. Чинна влада в особі президента виявилася неспроможною переконати українців у корисності вступу. Для НАТО ж відсутність політичного консенсусу всередині країни нині головний аргумент, аби не приймати Україну, як би того не хотіли б США. Російський фактор виявився сильнішим для Франції та Німеччини, котрі наразі не є союзниками України. Інформаційну кампанію, про котру багато говорило українське керівництво, було програно. Вона виявилася недолугою та кволою і, зрештою, непереконливою. Ось і результат. Північно-Атлантичний альянс святкує 60-ту річницю без України, але з Албанією та Хорватією. Далі докладніше Олексій Сімаков.
НАТО виповнюється 60. Сьогодні альянс збирається у німецькому містечку Кіль, а вже завтра у французькому Страсбурзі відсвяткує свій ювілей. 28 лідерів НАТО говоритимуть про Афганістан, Росію та піратів, але без України, яку на саміт не запросили. Проте організатори раніше попереджали, що це сімейний саміт, тому Україні не варто ображатися, говорить євроатлантист Ілько Кучерів.
А чому нас сюди має запрошувати? Це саміт для членів НАТО. Ми не є членами НАТО. Якщо ви організовуєте родинну зустріч, то запрошуєте родичів, а сусідів можете і не запросити. От так і в цьому випадку. Не запрошують партнерів, а запрошують повноправних членів НАТО. Коли ми будемо повноправними членами НАТО, тоді будемо їздити на всі саміти.
Такими повноправними членами 1 квітня стали Албанія та Хорватія. І вони на саміті присутні. Рік тому ці держави у Бухаресті отримали ПДЧ, а Україна звідти поїхала додому лише з повною валізою обіцянок. З планом дій її попросили почекати до грудня. Відтак всі євроатлантичні сподівання Києва припали на Брюссель, де у грудні зустрічалися дипломати країн-членів НАТО. Але й тут промах. З наближенням самої зустрічі розмови про омріяне ПДЧ поступово вщухли. І Київ його так і не отримав. Основний аргумент – більшість українців НАТО досі не приваблює. Соціологічне дослідження «Проект країни», проведене Інститутом Горшеніна, свідчить, якби відбувся референдум по НАТО, то майже 44% опитаних проголосували б проти вступу. А за вступ – лише трохи більше 19%. Тобто ставлення українців до НАТО не змінилося і залишається негативним. Останнім часом відносини Україна-НАТО будуються на гарантіях та обіцянках. А такі впливові його члени, як Франція та Німеччина, виступають за розширення не вшир, а вглиб. Та й Росію дратувати ніхто не хоче. Проте українські дипломати ніякого застою у відносинах не вбачають. Просто альянс трохи розчарувався в плані політичному. Впливові ж українські політики, за винятком хіба що президента, воліють більше говорити про Європу, аніж про НАТО. Вибори ж не за горами, а більшість населення, переважно через необізнаність, проти вступу. Тому питання НАТО може суттєво підмочити репутацію кожного з кандидатів. Сам альянс тримає двері відчиненими, але впускати Україну до себе не поспішає, бо українці ще самі толком не знають, хочуть вони туди заходити чи ні. А відтак поки що питання членства для України лишається відкритим.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми говоримо на тему НАТО і Україна. У нас в гостях Олександр Потєхін, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України, і Володимир Безкоровайний, керівник військових програм фонду «Стратегія-1», колишній командувач Військово-морських сил України 93-96 роках. Найперше питання. Я вас запитував недаремно на початку програми, з яким відчуттям ви сприймаєте те, що Україна відсутня на 60-тих, на річниці 60-ті святкування Альянсу, тому що на 50-ту річницю, як ми пам'ятаємо, туди запросили і Кучму. Він був присутній, і теж було сімейне свято НАТО, піввіковий ювілей. Тепер щось змінилося, очевидно.
Ну, змінилось.
В Україні саме президент змінився.
Основне змінилось. По-перше, президент змінився, так? А по-друге, само рішення про вступ в НАТО, воно не, скажімо, не мало наслідків в соціальній політиці в Україні, так, в соціальній рекламі в Україні. Так, ми не намагались досягти, скажімо, свідомості народу з українською.
Ні, ну дивіться, питання в тому, чому Кучму запрошували на піввіковий ювілей. На півстолітні. Ну, на 60-річчя вже сімейне свято.
Я б сказав, що це питання до них. Так, тому що
ви знаєте, до них теж було можна, питання, коли розсаджували президентів не за англійською абеткою, а за французькою.
Це було пізніше.
Це потім.
Це теж питання до них, але це організація, яка будується на консенсусі, де дуже багато країн, де ухвалюють рішення, це політично-військовий блок. Теж треба розуміти, є певні цінності. І якщо Кучму свого часу посадили за французькою абеткою, це теж було їхнє рішення. Так само, як і запросити Кучму на 50-ліття. А Ющенка не запросити.
Я думаю, що вони не змогли б тоді знайти питання, чому вони 1 квітня запросили дві держави із, скажімо, бувшої Югославії, але не знайшли можливості запросити Україну.
Тобто ви вважаєте, що в такий спосіб, я намагаюся вийти на відповідь більш конкретно, НАТО уникнуло відповіді стосовно подвійних стандартів?
Да,
тому що рівень розвитку Албанії, ну, в Хорватії там менше питань, а ось в Албанії там дуже багато питань, тому що це чи не найбідніша країна Європи.
Тому взагалі вони перетворили це в сімейну обідку, в сімейне свято, і, значить, Україна залишилася і без свята, і без відповіді.
Оце щось на кшталт, як Румунію прийняли в Європейський Союз, і теж тепер уникають відповіді, чим Україна гірша за Румунію.
Безумовно, це пошук.
Можна тут два слова?
Будь ласка.
З цього ж приводу. 89-го року Росія була іншою. Це була ще Росія Єльцина, яка не конфронтувала з Заходом в цілому, якщо
99-го
сказати. 99-го. Так, я вибачаюсь, 99-го.
Тому що 89-й, це 20 років.
Ну, я вибачаюсь, я маю на увазі, коли святкували 50-ліття.
Це 99-й рік.
Питання про Україну в НАТО тоді було суто риторичне. Тому що ніхто не вірив, що насправді метою президента Кучми є привести нашу країну в НАТО. І якщо ви подивитеся реакцію Росії тоді на нашу присутність і так далі, вона була абсолютно нейтральна. Да, вона... Тому що ніхто не вірив, що Україна дійсно кудись збирається. Вони знали ситуацію у нас, у них була інша. Зараз, протягом останніх, ну, починаючи з приходу прем'єр-міністра Путіна, тобто вже останній цей період історії Росії, Росія займає абсолютно чітку позицію. Україна є сферою спеціальних інтересів. І НАТО має обов'язково брати в своїх розрахунках вступ України і Грузії, до речі, теж в ряди НАТО. Підвищить безпеку, підвищить стабільність в Європі, допоможе НАТО вирішувати свої головні завдання. І я б на це питання сьогодні відповів негативно. Така Україна, якою вона є сьогодні, вона не прибавить нічого ані до стабільності, ані до безпеки в Європі. І не тому, що НАТО займає якусь там більш схильну до Росії позицію. До речі, я і не приймаю тези, що є великий конфлікт між групою країн, які підтримують Україну в НАТО. Ну, це нові члени, так би мовити. І там чотири старих члени. Не буду ще раз повторювати, всі знають ці країни. Справа в тому, що не дивлячись на те, що дійсно є група країн, яка більш схильна брати до уваги всілякі безглузді заяви Москви і так далі, але в цілому НАТО займає більш ніж прихильну позицію до України. І я б сказав, що у нас немає кризи в стосунках Україна-НАТО. У нас є, на жаль, українська сторона, яка не здатна сьогодні просуватися до членства всієї організації. І це справа не в українському соціумі, це справа в українському політикумі. Якщо говорити про президента Ющенка, якщо говорити про те, який у нас був потенціал взимку 2004-2005 року, це його величезний, я б сказав, злочин перед Україною, перед цією країною, що цей капітал, коли ми мали шанси стати членами цієї організації, були їм в першу чергу його власними руками. Не партією регіонів, не комуністами. Ми всі знаємо, чого варті і чого хочуть ці політичні сили. Але це провина Ющенка. Чому ми сьогодні не там? І більш того, чому ми не маємо ПДЧ? І чому ми сьогодні не члени НАТО?
Ну, все ж таки, стосовно тези, що це їхня власна справа. Розумієте, я розумію, там теза про сімейне свято, але ніхто НАТО за язика не тягнув сказати, або принаймні пообіцяти Україні і Грузії, що вони колись стануть членами НАТО.
А для нас відкриті. Нам не сказали, що ми не станемо. Я би сказав, що в Бухаресті знову в бік України розкрили руки. Будь ласка, хлопці і дівчата, працюйте.
Я завершу питання, але це означало б формально навіть присутність на сімейному святі реальних кандидатів до Північно-Атлантичного альянсу.
Україна сьогодні не є реальним кандидатом.
України та,
я вибачаюсь.
України та Грузії, які мають річні плани, які ідентичні тому, що є, або тотожні тому, чим є план здобуття членства. Отже, можна було б запросити і їх на це сімейне свято, за логікою речей.
Я не бачу тут ніяких аналогій. Дійсно, і Албанія – це дуже бідна країна, змагається з Молдовою за звання найбільш відсталої країни в Європі. І дійсно, Хорватія, але там є єдність. і політикуму, і чого хочуть люди. Там... Наш політикум зробив все для того, щоб кількість прихильників НАТО в цій країні неухильно зменшувалася. Більш того, це провина цих політиків, що якесь, як сказав пан Немиря, коли Балога хотів засунути Тимошенко в коробку з написом «НАТО», це їх провина, що народ саме таким чином дивиться на можливу прихильність політичного лідера до НАТО. Вони це зробили своїми руками.
Я цілком погоджуюсь з цим, так, тому що все, що можливо було зробити, все було відкинуто, так, бо все робилось з точністю до наоборот. Так. І навіть ті, скажімо, потуги наші для того, щоб сподобатися і так далі, вони виглядали настільки неприродно, що вони визивали в Брюсселі і в інших країнах негативне ставлення замість того, щоб ми досягали тої мети, якої ми хотіли.
Але НАТО з нами співпрацює. НАТО має з нами план.
НАТО співпрацює з Росією. Ні, я тут... відкрию таємницю. І з іншими країнами НАТО співпрацює.
Ні, НАТО не відкинуло тезу про те, що Україна має всі права і підстави стати в перспективі членом. А пропозиція, скажімо, Радика Сікорського прийняти Росію в НАТО, вона цілком слушна.
Вона прекрасна.
Дуже, дуже прості критерії.
Так, вона прекрасна.
Приведіть свою політику у відповідність до критеріїв.
От, власне, ви зараз перестрибнули на цю тему, да, про яку я хотів далі поговорити. Ви слухаєте «Вечірню свободу» НАТО і України, тема сьогоднішньої програми. Ми чули емоційні заяви Олександра Потєхіна і більш стримані Володимира Безкоровайного. Так от, упродовж тез пана Потєхіна. Так, пан Сікорський сказав, що треба докласти всіх зусиль, аби Росія могла стати членом НАТО. В цьому немає нічого надприроднього, в цьому немає нічого надзвичайного. Інша річ, що для того, щоб стати членом НАТО, треба виконати низку вимог. НАТО – це не лише військова організація, якщо війська можна адаптувати за певний період, і чи не найлегше, то політичні вимоги є важливими в цьому випадку. Це стосується верховенства права, це стосується громадянських свобод, це стосується свободи слова, свободи виборів тощо. Чи може НАТО прийняти таку Росію, якою вона є, і в цьому розв'язати питання з Україною, тому що для України зараз найважливіше – це зовнішній чинник. Позиція Росії і врахування цієї позиції в Західній Європі, перед усім у Франції, Німеччині. Чи НАТО все ж таки буде принциповим альянсом і висуваючи Росії такі вимоги для суспільних трансформацій, тим самим унеможливлюватиме і членство України?
Я вважаю, що тут немає предмету для торгу.
Це для вас немає.
Ні, критерії, в якому плані? Критерії, які висуваються до України і до Росії, однакові.
Вони до всіх однакові. І до Туреччини, в тому числі.
І якщо, скажімо, Росія рухається в абсолютно протилежному напрямку, я не буду говорити страшні слова, але Олександр Метиль, поважний професор американський, сказав, що Росія – це країна, яка фашизується дуже швидко. Тобто це якийсь протилежний тренд демократизації. То Україна зберегла ще шанс для демократичного розвитку і так далі. Тобто, якщо Росія йде від НАТО, якщо Росія зображує НАТО як головну загрозу існуванню російської держави,
Я так думаю, що Росія бачить, скажімо, своїй співпраці з НАТО дещо інші проблеми. Росія вирішує свої геополітичні проблеми. Так, і сама, скажімо, ситуація з запрошенням Росії до НАТО, то є, скажімо, така ситуація, яка ніколи не буде вирішуватись позитивно. Так, вона ніколи не буде вирішитись позитивно. Росія, скажімо, співпрацює з НАТО, маючи свої політичні цілі, геополітичні цілі. Вона намагається, скажімо, повернути собі статус провідної світової держави. І ці проблеми вона не збирається вирішувати з НАТО, вона їх збирається вирішувати з Європою, спільнотою демократичних, скажімо, держав Європи. І ми знаємо, що там є, так скажемо, порозуміння цього курсу Росії. Тому ця, скажімо, ця пропозиція, я впевнений, що вона мала саме звідти коріння йде. А щодо двойних стандартів, так, то можливо. То можливо. Більш за все, я думаю, що такий розвиток подій може привести значить, до того, що буде, скажімо, протиріччя внесено в само НАТО.
Якщо... Дивіться, в НАТО всі рішення ухвалюються консенсусом. Що це означає? Це означає, що всі мають бути за відповідне рішення. Якщо хтось один проти, то рішення не ухвалюється.
Так.
Якщо Росію прийняти в НАТО, то можна уявити, що НАТО просто перестане функціонувати.
Тут питання в іншому, що в ході дискусії про вступ Росії в НАТО буде розкол інтересів держав. Тому що ми знаємо, що будуть держави, які економічно зацікавлені в зближенні з Росією, і будуть держави, які геополітично не зацікавлені.
Знаєте, Радянський Союз колись подавав заявку в НАТО, вступ,
ну, да.
І йому
54-го року.
І Радянському Союзу відмовили.
Ну, Росія не буде подавати заявку в НАТО, повірте
давайте
мені.
Давайте тепер до НАТО і України. Повернемося до теми. Ви слухаєте «Вечірню свободу». Олександр Потєхін та Володимир Безкоровайний, гості Київської студії. Ось, власне, ми підходимо до українського аспекту. В тому питання, яке ми порушили, є фактор Росії, яка проти вступу України, Грузії до Північно-Атлантичного альянсу. Інші радянські республіки на вступ не претендують. Прибалтика вже там. Білорусь під протекторатом Росії. Решта країн – це сателіти Росії фактично. Але ми маємо так само позицію Німеччини і Франції, які говорять, що треба зважати на позицію Росії. І тепер про це заговорив американський президент. Між іншим. І давайте подивимося на зовнішні чинники. Якби Україні дали чіткий сигнал, що так, ми вас чекаємо, і ми чули з Заходу, що попри те, що Москва не хоче, і у Брюсселі, і у Берліні, і у Парижі, і у Вашингтоні хочуть бачити Україну НАТО, це було б вагомим чинником всередині країни для пропагандистської кампанії або для інформаційної кампанії, що таки так, нас там хочуть бачити. Це ж послаблює позиції України, тому що, з іншого боку, Москва не припиняє говорити про те, що вона не хоче бачити Україну в НАТО, і це підсилює позиції всередині самої країни, України, тих сил, які виступають проти вступу в НАТО.
Я думаю, що Захід в цілому, і НАТО – це одна із структур Заходу, він дав більш, ніж потрібно, сигналів України на те, що вона є очікуваною, бажаною і так далі. Тут не почули. Тут хлопці...
Пане Потєхін, якби Обама або Меркель або Саркозі сказали, так, для нас важлива позиція Росії, але для нас не менш важлива є Україна, це звучало по-іншому, ніж
так, ви мене,
так для нас важлива Україна, але позиція Росії важлива.
Ні, дайте я продовжу. По-перше, на своїх переговорах з Медведєвим там було з'ясовано, що є спільні позиції Росії і США з питання ОСВ і так далі, і тому подібне. Жодного натяку на те, що Росія отримала, так би мовити, легітимізацію того, що вона зробила в Північній Осетії, в Південній Осетії і в Абхазії, не було. Це прямо сказав Обама. Тут у нас немає спільної точки зору. Більш того, я точно вам можу гарантувати, що була відома хартія, заява, як ви її хочете, підписана, як ви знаєте, госсекретарем і нашим міністром закордонних справ Огрийським у грудні того року. І переглядати оці основні положення, які записані в українсько-американській хартії, адміністрація Обами не буде.
Я зрозумів. Тепер але, відповідь пана Безкоровайна.
Да, а я хочу вам сказати, що питання ми дещо переносимо за кордон. А проблема внутрі. Так? Чому нас не запрошують, чому не дають той сигнал, чому, значить, все так відбувається? Тому що як це може відбутись, коли ми бачимо, що в країні кожне слово НАТО, воно перетворюється в вибух. Вибух перетворюється. От буквально зараз, в Криму, так, ми були там, працювали по темі НАТО і бачили, що там, якщо сьогодні дати сигнал про НАТО, там буде, страйк, буде протистояння, буде і так далі.
Чи я пропаганда була в Криму проти НАТО, я перепрошую. Внутрішньоукраїнська державна?
Вона і внутрішня, і зовнішня.
Хто з українських засобів масової інформації агітував проти?
Причому тут засоби масової інформації українська? Там в Криму, ви подивіться, значить, кожна друга, скажімо, структура політична або, значить, колополітична, вона проти НАТО, вона спеціально створена для того, щоб піднімати хвилю проти НАТО. Російський блок, понимаєте, кримський, знаєте, всі рухи, вони всі налаштовані проти НАТО. Там нема жодної структури, крім, значить...
І немає зовнішнього впливу на ці структури, ви хочете сказати?
Так, як я не хочу цього сказати? Є вплив. Але там є, там ми намагаємося зробити вплив і в те, в сторону НАТО, але от ми...
Не видно цього впливу зовсім.
Цього впливу не видно.
Непереконливий цей вплив. І останнє питання, у нас 2 хвилини, буквально півхвилини кожному... В такому випадку ми маємо російський фактор і не підписаний пакт Путіна-Меркель, правда? Про розподіл сфери інтересів.
Я думаю, що з Росією не буде ніякого пакту про розділ сфер інтересів. Тому що, зважаючи, ну, звичайно, політика – це жорстка штука, але крім такого, я не знаю, отакого розрахунку цинічного, ще є цілі принципи.
Ну, історія знала цей цинічний розрахунок вашої
відповіді. Я хочу вам сказати, що сьогодні неможливий такий розвиток подій, тому що крім того, що, скажімо, є інтереси Германії, є інтереси Франції в цьому, так, є ще інше. Так. Є ядерна зброя, є проблеми ядерної зброї.
На цьому поставимо крапку, оскільки ефірний час вичерпався. Це була вечірня свобода і тема НАТО і Україна.